2023-cü ildə isə 11 intihar hadisəsi qeyd alınıb. Rəsmi statistika intiharın siyonist ordu qüvvələri arasında ikinci ölüm səbəbi olduğunu göstərir. Əhəmiyyətli məqam odur ki, intihar edən əsgərlərin əksəriyyəti hazırda Qəzzədə döyüşən İsrail ordusunun ehtiyat qüvvələrindəndir. İsrail ordusu canlı qüvvə çatışmazlığı böhranı ilə üzləşdiyindən ehtiyat qüvvələrini çağırmaq məcburiyyətindədir və bu qüvvələr də xüsusilə psixoloji olaraq müharibəyə girməyə hazır deyillər. Media, siyonist əsgərlərin intiharlarının əsas səbəbinin üzləşdikləri vəziyyətlə bağlı olduğunu açıqlayıb. Bununla bağlı, Haris qəzeti siyonist hərbi mənbələrə istinadən yazır ki, intihar edən əsgərlərin əhəmiyyətli bir hissəsi müharibə zamanı onların psixoloji vəziyyətinə böyük təsir göstərən şərait və vəziyyətlərlə üzləşirlər. Media mənbələri 10 gündən az bir müddətdə Qəzza müharibəsində iştirak edən 3 siyonist əsgərin intihar etdiyini açıqlayıb. Ona görə də siyonist əsgərlər arasında intihar meylinin artmasının əsas səbəbi Qəzza müharibəsində üzləşdikləri şərtlərdir. Bu əsgərlər Qəzza döyüş meydanında dostlarının və həmkarlarının öldürülməsinin şahid olublar. Bəziləri hətta dostlarının cəsədlərini yerindən tərpədib. Bəziləri həmçinin siyonist əsgərlərin Qəzzənin dinç sakinlərinə, xüsusən də qadın və uşaqlara qarşı zorakılıq və qəddarlığının şahidi olublar ki, bu da psixoloji böhranlara və intihar qərarına gətirib çıxarıb. İtaliya mediası intihar edən siyonist əsgərin anasından stat gətirib. Hərbi xidmətdən sonra vicdan əzabı oğlumu daxildən məhv etdi. Qəzza və Livandakı müharibənin görüntüləri həmişə onun yanında idi və o, yanan ət iyini, ölü və yaralıların görüntülərini onu da bilmirdi. İtaliyanın saytının xəbərinə görə bu, siyonist əsgər dostlarının cəsədlərini 2023-cü ilin noyabrından 2024-cü ilin noyabrına qədər daşımaqda məsuliyyət olub və bu məsuliyyət onun həyatını sonsuz istirablara çevirib. Bundan əlavə, siyonist mediasına görə hərbçilərin psixiatrik xidmətlərə ehtiyacı var. Lakin bu xidmətlərə ehtiyac olan əsgərlərin çoxluğuna görə xəstəxanalar və tibb mərkəzləri praktiki olaraq hamıya xidmət göstərə bilmir. Bu da siyonist hərbçilər arasında intihara meyli yaradıbdır. Son nöqtə budur ki, siyonist əsgərlərin intiharı Netanyahu və onun kabinetinin müharibə qızışdırmasının tənqidinin artmasında mühüm amil olub. Lakin siyonist rejimin baş naziri göstərdi ki, hakimiyyətdə qalmaq üçün əsgərlərinin həyatını belə dəyərləndirmir. Xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun, digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün də qısa söhbətimizdə Böyük Şeytan Amerika haqda danışacaq. Əzizlər, şeytan Adəm əleyhissalama təslim olmaq üçün ilahi imtihandan təkəbbürlə çıxmadı və onu aşağıladı və nəticədə o ilahi məhkəmədən qovuldu. İndi də öz hilələri ilə insanlara zülm edir, həddi aşmaqdadır. İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aləyh bu barədə deyir, bugün o gündür ki, Allah ta'ala bizə azadlıq və istiqlal bəxş edib və Allah bu lütfü bizə bəxş edib. Bəs biz nə edək? Biz də təkəbbürlərdən ik, yoxsa məzlumlardan? Hər bir insan təkəbbürlü ola bilər, məzlum da ola bilər. Əgər mən öz tabeliyində olanlara qarşı həddi aşsam, 4 nəfər olsa belə və onları aşağılamışsam, mən Allahın bəndəsini aşağılamışam. Mən təkəbbürlüyəm və o məzlum olub. Təkəbbürlü və məzlum kimi eyni mənaya tabidir. Görək, bu sınaqdan necə çıxacağıq? Məğrur, yoxsa əyri və qırıq boyunla çıxacağıq. Biz Allahın bəndələrinə uca Allahın buyurduğu kimi davranırıq. İndi azad olduğumuza görə azadlıqdan yaradılışa və yaradana xidmət etmək üçün istifadə edirik, yoxsa Allaha qarşı çıxıb insanlara qarşı təkəbbürlü olmaq üçün azadlıqdan sui-istifadə edirik. Dünyanın təkəbbürlü güclərinə qarşı qiyam, bəşər tarixi boyu mövcud olub və ilahi peyqəmbərlərin yoludur. Onlar təkəbbürlü qüdrətlərin qarşısında heç vaxt susmayıb, onlara qarşı mübarizəyə qalxıblar. Necə ki, Həzrət İbrahim əleyhissalam Nəmruda, Musa əleyhissalam isə Firuna qarşı duraraq son nəfəsinə qədər müstəzəfləri və məzlumları müdafiə etdi. İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyh buyurur, birincisi, Firun olan təkəbbürlü qüvvələrə qarşı məzlumların mənafiyinə diqqət yetirmək və istikbar qüvvələrə qarşı qiyam etmək Həzrət Musanın yolu idi. İslam inqilabının gəlişi və fövqəl dövlətlərin İslami İrana kömək edə bilməməsi ilə dünya xalqları Allaha və umumbəşəri birliyə arxalanaraq dünyanın təkəbbürlü qüdrətlərini məğlub edə biləcəklərinə inandılar. Bu inanc dünyada hələ də böyüyür və inkişaf edir və insanlar təkəbbürün mahiyyətini dərk ediblər. O cümlədən Amerika. İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyh deyir, bugün haqq ilə batil, yoxsulluqla var dövlət, müstəzəfliklə təkəbbür, ayaqyalınlarla varlar arasında müharibə ağrısız şəkildə başlamışdır. Dünyanın hər yerində mübarizə yükünü öz üzərinə götürən, Allah yolunda cihad etməyə, müsəlmanların şərəfini ucaltmağa qərar verən bütün əzizlərimin əllərindən, qollarından öpürəm. Bütün azadlıq və kamillik günçələrinə səmimi salamlarımı çatdırıram. Əzizlər, təkəbbürlülər və tiranlar dünyanı müharibə və atəşə qərq ediblər və başqa ölkələrin işlərinə qarışaraq qlobal parçalanmanı qızışdırırlar. Onlar nüvə silahı istisal etməklə dünya insanlarının sağlamlığını, azadlığını və rahatlığını təhdid edirlər. Ona görə də bütün xalqlar qlobal sağlamlıq və sülhə nail olmaq üçün İran kimi onlarla mübarizə aparmağa hazır olmalıdırlar. İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyh buyurur, dünyanın sağlamlığı və əminəmanlığı təkəbbürlülərin yox olması ilə bağlıdır və nə qədər ki, bu mədəniyyətsiz qəddar xalq yer üzündə qalacaq, məzlumlar Allah ta'alanın onlara bəxş etdiyi irsə çatmayacaqlar. Allah ta'ala bəşəriyyəti doğru yola yönəltmək üçün çoxlu ayə və möcüzələr göndərmişdir ki, qiyamət günü günahkarların onun əmrinə itaatsizlik etmək üçün üzürlü olmasın. Allah Quranda buyurur, ayələrim sənə gəldi, amma sən onları inkar etdin, təkəbbür göstərdin və kafirlərdən oldun. Günahkarlar qiyamət günü deyəcəklər, əgər bizə ilahi dəlillər gəlsəydi, biz əməli salihlərdən olardıq. Amma Allah onlara cavab verəcək ki, siz bütün bu əlamətləri eşitdiniz, lakin sizin onlara qarşı reaksiyanız inkar, təkəbbür və küfrdən başqa bir şey deyildi. İndiki dövrdə Amerika başda olmaqla təkəbbürlülər və demək istikbar, gözlərini və qulaqlarını həqiqətə bağlamış və açıq aydın ilahi dəlilləri görsələr də kafir olmaqda və təkəbbür göstərməkdə davam edirlər. Əziz və mehriban dostlarımız, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz, verilişlərimizi davam etdirik. Bu saatda Gülüstan proqramını bərabər eşləcəyik.
Gülüstan. Salam sevimli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun, xoş görmüşük, arz edərdik ki, sağlamlıqda yaşayasınız, rahatlıqda olasınız və bizim verilişi dinləməyə hazır olmuş olasınız. Bugün yenə də Gülüstan verilişlə sizin görüşünüzə gəlmişik. Ümid edirik, bugün də bizimlə qalıb söhbətlərimizi sevib onlardan faydalanmış olasınız. Əzizlər, bugün Dəyərli Gülüstan kitabının 3-cü fəslindən 10-cu hekayəni sizin üçün seçmişik. Bu hekayədə belə deyilir. Alimin yeyəni çox idi, gəliri az. Mənsəb sahiblərindən birinin alimə hörməti var idi. Bu məsələni ona açdı. Mənsəb sahibi qaşqabağını tökdü. Alimin dilənməsi ona iyrənc göründü. Sən bəxtindən şikayət edib küskün sifətlə əziz dostun yanına getmə, qəmlətmə onu. Bir xahiş eyləyəndə gülər üzlü, şad görün, açıq alın istəyər iş sahibi dostunu. Nağıl edirlər ki, o alimin vəzifəsini balaca artırdı, lakin ona olan hörmətini xeyli azaltdı. Biraz keçdikdən sonra alim özünə qarşı əvvəlki hörmətin olmadığını hiss etdi və dedi, Zəhrim var olsun o yemək ki, rəzalətlə qazanacaqsan. Qazan ocaqda qaynayacaq, sən isə rüsvay olacaqsan. Alçalmaq yoluyla kim tapsa çörək, özünü alçaltmış o adam demək. Çörəyim artdıqca əskildim haman, yoxsulluq yaxşıdır sayıl olmaqdan.
یکی از علما خورنده بسیار داشت و کفاف اندک یکی را از بزرگان که در او معتقد بود بگفت روی از توقع او در هم کشید و تعرض سؤال از اهل ادب در نظرش قبیح آمد زبخت روی ترش کرده پیش یار عزیز مرو که عیش بر او نیز تلخ گردانید به حاجتی که روی تازه روی و خندان رو فرو نبندد کار گشاد پیشانی آوردند که اندکی در وظیفه او زیادت کرد و بسیاری از ارادت کم دانشمند چون پس از چند روز مودت معهود برقرار ندید گفت به سلمت ها امهی نزل و یکسه بها القدر منتصبون و القدر مخفوض نان مفسود و آبرویم کار بی‌نوایی به از مذلت خاص
Əziz dostlarımız, hökmən hekayəni bəyəndiniz, ancaq xatırladaq ki, hekayədə bir beytimiz əlavə olunub, o da bizim mətndə yoxdur. Alçalmaq yoluyla kim tapsa çörək, özünü alçatmış o adam demək başqa bir mətnədən alınmış beytdir. bizim seçtiğimiz metnide bu beyt yoxdur. Hekayədə dilənməkdən söz gedib. Dilənmək şərən də yaramaz işdir. Qurani məciddə də la yəsəlunən nasəlhafən deyə dilənməmək bəyənilmiş iş hesab olunub. Dilənçilik rəvayətlərdə çox məzəmmət olunub. Məsum imamlarımızın rəvayətlərində əhali arasında xalqa əl uzadıb dilənmək şiddətlə məzəmmət olunmuşdur. Çünki əhalidən dilənmək Allaha etimadsızlıq və dilənənin cəmaat içində zillətə düşməsinə səbəb olur. Başqa tərəfdən möminin izzəti var və dilənməklə öz izzəti və şəxsiyyətinə zərbə vurur. Əziz İslam Peyğəmbəri buyurur, Allah Taala bir şey var ki, onu özü üçün sevir, ancaq bəndəsi üçün bəyənmir. Bəndənin kiməsə əl açmağını bəyənmir və Allahın qəzəbinə səbəb olur. Lakin çox sevir ki, bəndəsi ondan bir şey istəsin. Allah Taalanın yanında ondan bir şey istənilməsindən sevimli bir şey yoxdur. Bəs sizlərdən heç biriniz, hətta ayaqqabı bağı da olsa belə, Allahdan bir şey istəməkdən həya etməyin. Məlum olduğu kimi, hədisdə bəndənin başqasından bir şey istəməsindən məqsəd dilənməklə əhalinin malından bir şey istəməsidir. Aydındır ki, hər kim cəmaatdan dilənsə, Allaha olan etimadını əldən vermişdir. İndiki ən yaxşı şeylər Allahın yanındadır, bəs hər şeyi Allahdan istəyək. Əziz İslam Peyğəmbərindən başqa bir rəvayətdə nəql olunur ki, əhali arasında dilənməkdən çəkinin, çünki dilənmək dünyada zillət və fəqirliyə, qiyamətdə isə uzun müddətli hesaba səbəb olur. Başqa bir rəvayətdə İmam Sadiq əleyhissalam belə deyir, Allah rəhmət eləsin o bəndəyə ki, iffətli olub dilənməkdən çəkinir, çünki əhalidən dilənmək, dövlətli olmağa yox, dünyada zillətə, zəlilliyə səbəb olur. Hörmətli 8-ci imamımız Həzrət İmam Rıza əleyhissalamdan nəql olunur ki, bir nəfər İslam peyğəmbərinin huzuruna gəlir və ərz edir, mənə elə bir şey öyrət ki, behiştə getməyimə səbəb olsun. Həzrət buyurur, qəzəblənmə, cəmaatdan dilənmə və özünə nə bəyənirsənsə, onu da cəmaat üçün bəyən. Həzrət Əli əleyhissəlama da nisbət verilən divanlardan birində buyurur, əgər gecəni tam azadlıqla sübhə çatdırmaq istəyirsənsə, təlaş və çalışmağı bəndənin köləsi qərar ver. Bütün meyllərini cəmaatın mallarından kəs və heç bir ünvanla cəmaatın malına göz tikmə. İmam Zeynəl Abidin əleyhissalam da dilənçliyin zilləti haqqında sözlər buyurub. O cümlədən bu həzrətdən oxuyuruq, başqasından hacətini istəmək, həyatda zillətin qaynağı, həyanın aradan getməsi, şəxsiyyətin yüngülləşməsi və fəqirliyin gəlməsinə səbəb olur. Əzizlər, demək olar ki, bu haqda söz, söhbət, rəvayətlər çoxdur. Elə biz də demək olar ki, növbəti verişimizin böyük hissəsini bu söhbətlərə həsr etmişik. Hörmətli imamımız İmam Sadiq əleyhissəlam da həmin hədisə oxşar bir rəvayətdə buyurur. Başqasından hacətini istəmək həyatda izzətin və həyanın aradan getməsidir. İnsanların əllərində olandan ehtiyacsızlıq hiss etmək möminin dinində izzətinə səbəb olar. Tamahkarlıq fəqirlik gətirər. Əziz, İslam peyğəmbərindən nəql olunub ki, hər kim əhaliyə qarşı özündə dilənmək qapısı açsa, Allah Taala onun üzünə 70 fəqirlik qapısı açar ki, onlardan ən kiçiyi budur ki, geyinməyə bir şeyi olmaz.
درون خلوت ما غیر در نمی گنجد
Başqa bir rəvayətdə yenə də həmin mövzuda İslam peyğəmbəri Əbu Zərə vəsiyyətində buyurur, Ey Əbu Zər, cəmaatdan bir şey dilənməkdən çəkin, çünki bu iş zillət və tez yetişən fəqirlikdir. Qiyamət günündə isə uzun müddət hesabı var. Ey Əbu Zər, əlini dilənmək ünvanı ilə cəmaata tərəf uzatma, lakin istəmədiyin halda sənə bir şey çatsa, onu qəbul et. Həzrət Əli əleyhissəlam, hörmətli birinci imamımız, Ərəfatda cəmaatdan dilənən bir nəfərə rast gəlir. Taziyanə ilə ona anladır, buyurur, vay olsun sənə, belə bir gündə Allahdan başqasından mı bir şey istəyirsən? Aziz İslam peygamberi buyurur, cemaattan bir şey istemeyin. Bu vaxt bir nəfər fəqir içəri girib peygamberdən kömək tələb etmək istəyir. İslam peygamberi bu cümləni təkrarlayır. Hər kim bizdən istəsə, ona əta edərik. Hər kim Allahdan ehtiyacsızlıq istəsə, Allah onu cemaata ehtiyacsız edər. Başqa bir nəqlədə də buyurur, hər kim bizdən dilənməsə, bizim yanımızda daha əzizdir. Fəqir kişi deyirlər ki, bir şey istəməyib, evinə qayıdır. Arvadı soruşub, nəyə görə istəmədin ki, Peyğəmbər bizə kömək etsin? Kişi əhvalatı arvada olduğu kimi nəql edir. Fəqir səhraya və biyabana gedir. Tikan qırmaqla dövlətləşir. Günlərin birində İslam peyğəmbərinin huzuruna gəlir və əhvalatı olduğu kimi həzrətə nəql edir. Həzrət buyurur, Həmin ki demişdim, hər kim Allahdan ehtiyacsızlıq istəsə, Allah onu cəmaatdan ehtiyacsız edər. İstəkli dostlarımız, eşitdiyiniz kimi dilənmək çox yaramaz bir işdir və ulularımızın dəyərli sözlərində bu mövzuya nə qədər rast gəldiyimizi gördünüz və onlardan nümunələr dinlədiniz. Ümid edirik, Allah hamımızı başqalarına ehtiyacsız etsin. Növbəti verilişimiz sona yetir. Qeyd edək ki, növbəti verilişimizin yazarı və aparıcısı yenə də mən Fatimə Fəximi və səs mühəndisimiz və hörmətli rejissorumuz cənab Seyid Həsən Seyidyan idi. Gələn görüşə qədər sağ qalın, Allahın amanında.
Şahinler Xiyabani
Salam, xoş gördük sizi, aziz və hürmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radyosundan bir daha Şahidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bütün şəhidlərimizi salam və salavat ilə yad edirik. شهید حسن فرخی. شهید حسن فرخی Şəmsi 1348-ci il Xordad ayının 5-ci günündə Sərab şəhərinin ətrafında yerləşən Mehriban qəsəbəsində dünyaya göz açıb. Atası Əkbər əkinçi idi. Anası Sidiqi isə evdə övladları boya başa çatdırmaqla məşğul idi. O, ilkin təhsilatını bitirdi və sonra könüllü olaraq cəbhələrə yola düşdü. Şəhid Həsən Fərruxi Nəhayət, 19 yaşında İraq Bəs rejiminin qüvvələri tərəfindən hücuma məruz qaldı və şəhadət zirvəsinə çatdı. Onun pak cənazəsi öz ana yurdunda dəfn edilib. شهید محمد عباسی. شهید محمد عباسی شمسی 1343-cü il Xordad ayının 9-cu günündə Təbriz şəhərində dünyaya gəlib. Atası Əli Pastar idi. Anası Xumar xanım isə evdarlıq edib övladlarını gözəl və təmiz bir ailədə boya-başa çatdırırdı. Şəhid Məhəmməd Əbbasi ilkin təhsilatını bitirdi və atasının yolunu davam etdirərək sepaha qoşuldu. İraqın Bəs rejiminin İrana qarşı başlatdığı müharibə zamanı o da könüllü olaraq cəbhələrə sarı yola düşdü. Şəhid Məhəmməd Əbbasi 18 yaşında İraqın Zeyd Pasqahında şəhadət zirvəsinə çatdı. Onun pak cənazəsi illər boyu müharibə məntəqəsində qaldı və nəhayət 12 il sonra axtarış əməliyyatı vasitəsilə tapılıb, Təbrizin Şəhidlər Gülzarında dəfn edildi. Şəhid Hüseyn Lütfi. Şəhid Hüseyn Lütfi Şəmsi 1329-cu il Xordad ayının 2-ci günündə Culfanın ətrafında yerləşən Hadişəh şəhərində dünyaya gəlib. Atası Dadaşxan Mirdəşir idi. Anası Leylan xanım isə evdarlıq edirdi. Şəhid Hüseyn Lütfi ilkin təhsilatını bitirdi və sonra da işləməyə məşğul olub, ailə məişətinə yardım etməyə çalışdı. O, 20 yaşında evləndi və 3 qız sahib oldu. İraqın Bəs rejiminin İrana qarşı başlatdığı təcavüzü nəticəsində bütün gənclərlə bərabər şəhid Hüseyn Lütfi də könüllü olaraq cəbhələrə yola düşdü. O, nəhayət 31 yaşında Desful bölgəsində şəhadət zirvəsinə çatdı. Onun pak cənazəsi illər boyu müharibə bölgəsində qaldı və sonralar təfəhhüs əməliyyatı boyunda tapılıb öz ana yurduna qaytarıldı. Şəhid Hüseyn Lütfünün əziz qardaşı Həsən isə şəhadət zirvəsinə çatmışdır. Şəhid Əliyar Muradi. Şəhid Əliyar Muradi Şəmsi 1347-ci il Fərvərdin ayının 10-cu günündə Kəleybərin ətrafında yerləşən bir kətdə dünyaya gəlib. Atası Ümran əkinçi idi. Anası Belqeyis xanım isə evdarlıq edib cahdan dərzili yedirdi. Şəhid Əliyar Muradi ilkin təhsilatını bitirdi və sonra da ailə məişətinə yardım olmaq üçün işləməyə başladı. O, 18 yaşında evləndi və 2 qız sahibi oldu. İraqın Bəs rejiminin İrana qarşı başlatdığı müharibə zamanı o, ordu qüvvələri tərəfindən cəbhələrə sarı yollandı. Şəhid Əliyar Muradi 22 yaşında İraq qüvvələrinin Əbu Qurayb həbsxanasında vəhşi hücuma tuş gəlib şəhadət sirvəsinə çatdı. Onun pak cənazəsi Təbriz şəhərinin Vadi Rəhmət qəbristanlığının şəhidlər gülzarında toprağa tapşırılıb. Şəhid Xeyrullah Nasiri. Şəhid Xeyrullah Nasiri Şəmsi 1345-ci il Tir ayının 16-cı günündə Azərşəhrin ətrafında yerləşən Teymurlu kəndində dünyaya göz açıb. Atası Məhəmməd İbrahim, anası Nüsrət xanım idi. O, ilkin təhsilatını bitirdi və sonra da ailə məişətinə yardım olmaq üçün atası ilə birlikdə əkinçiliklə məşğul oldu. Sonralar İraqın İrana qarşı başlatdığı müharibə zamanı ordu əskəri ünvanı ilə cəbhələrə getdi. O, 21 yaşında İraq Bəs rejiminin gülləsinə tuş gəlib şəhadət camını içdi. Onun pak cənazəsi ana yurdunda dəfn edilib. Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Bununla da növbəti Şəhidlər Xiyabanı proqramına son qoyuruq. Bir daha bütün şəhidlərimizi salam və salavat ilə yad edirik. Gələn görüşlərə qədər Allahın amanında. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hamınızdan iltiması dua edirik və bu saatda növbəti Mişkat proqramını bərabər eşidirik. Rabbana Rabbana Mishka
Ya Qaffar ya Allah ya
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, aziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Salam və salavat olsun Həzrət Muhammed və Ali Muhammedə.
Ya Rabbi salli alə Muhammed, Ya Rabbi salli aleyhi və ali. Ya Rabbi salli alə Muhammed, Ya Rabbi salli aleyhi və ali. Ya Rabbi salli alə Muhammed, Ya Rabbi salli aleyhi ve ali. Ya Rabbi salli ala Muhammed, Ya Rabbi salli aleyhi ve ali. Ya Rabbi salli
ala
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Sabah cümə günüdür, İmam Zaman Ağa Əccəlallah Taala Fərcü Şərifə aiddir. Allahdan ağamızın tezliklə zuhurunu diləyirik və növbəti Mişkat verilişini davam etdiririk. Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, növbəti Mişkat verilişinə Mübarəkə Zariyat surəsinin 54 və 55-ci ayələrinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə davam etdiririk. Allah Taala bu mübarəkə ayələrdə belə buyurur.
Fətəvəllə ənhum fəmə əntə biməlub وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ
Bu ayələrin tərcüməsi belədir. İndi onlardan üz çevir. Sən o barədə qınanmış deyilsən. Sən nəsihət et, çünki nəsihət möminlərə fayda verər.
مَعَ الْقُرْآنِ نَحْيَا فِي سَلَامِ فَخَيْرُ الْوَقْتِ فِي خَيْرِ الْكَلَامِ تَعَالَوْ سَاعَةً نُؤْمِنْ جَمِيعًا لِنَيْلِ الْأَجْرِ فِي دَارِ السَّلَامِ مَعَ الْقُرْآنِ نَحْيَا فِي سَلَامِ فَخَيْرُ الْوَقْتِ فِي خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام
Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Zariyat surəsinin 54 və 55-ci ayələrinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi də bu ayələrin şərhinə keçirik. Bundan əvvəlki verilişimizdə peyğəmbərlik və nübüvvət məqamı ilə müxalifət edənlərin barəsində danışdıq. Peyğəmbərlik müxalifləri tarix boyu ilahi peyğəmbərlərin möcüzələrini və qeyri-adi işlərini dəyərsiz göstərib, əlaqələrini Allahla inkar etmək üçün onları sehirbaz və cinlilərlə əlaqədə bildirmişlər. Bu ayələr Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə xətabən buyurur, Sən bu adamların hidayət və rəhbərliyi üçün vəzifəni yaxşı şəkildə yerinə yetirmişsən və qınanmış deyilsən. Bəs onlardan üz çevir və onları öz halına burax, çünki sənin müxaliflərin həqiqəti tanımaq və haqqı qəbul etmək ardınca deyillər və onların hidayətinə heç bir ümid yoxdur. Əlbəttə ki, umum xalqı qorxudub xəbərdarlıq etmək Peyğəmbərin əsas borclarındandır və kimsə haqqı tanımaq və iman gətirmək ardınca olarsa, Peyğəmbərin aydın sözlərindən və xəbərdarlıqlarından faydalanıb hidayət edilər. Möminlər, Mübarəkə Zariyat surəsinin 54 və 55-ci ayələrindən bu dərsləri öyrənmək olar. Peyğəmbərlərin vəzifəsi ilahi mesajı umum xalqa çatdırmaqdır. Lakin nəticə onların ixtiyarında deyil və peyğəmbərlərin iman gətirməyənlərin qarşısında heç bir məsuliyyəti yoxdur. Biz bütün xalqın iman gətirməsini gözləməməliyik. Bununla da bir çox gücümüzü və imkanımızı haqqı axtaran və iman gətirmək istəyən kimsələrə sərf etməliyik. Öyüd nəsihət qəbul etmək iman əhlinin səciyyələrindəndir və belə bir xüsusiyyətə malik olmayan şəxs öz imanına şübhə etməlidir.
أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتهواك في سر وفي جهري وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم عز هو للأبناء فخر هو للآباء عز هو للأبناء فخر هو للآباء سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız növbəti Mişkat verilişinə mübarəkə Zariyat surəsinin 56-dan 58-ciyə qədər ayələrinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə davam etdiririk. Allah-u Teala bu mübarəkə ayələrdə belə buyurur.
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين
Bu mübarək ayələrin tərcüməsi. Mən cinləri və insanları ancaq mənə ibadət etmələri üçün yaratdım. Mən onlardan bir ruzi istəmirəm. Mənə yemək vermələrini də istəmirəm. Şübhəsiz ki, əsl ruzi verən də, ağır qüvvə sahibi olan da Allahdır.
Nurun fi zulumati, unsi fi xalavati, ya sa'di və hənai, el-Qur'an hayati.
ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رب
شكرا يا رب
يمحو عتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهدى
ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رب
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Zariyat surəsinin 56-dan 58-ciyə qədər ayələrinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi də bu ayələrin şərhinə keçirik. Bundan öncəki ayə iman əhlinə faydalı olan xəbərdarlıqlar və xatırlatmalar barəsində idi. Bu ayələr buyurur, insanın diqqət mərkəzində olan önəmli mövzulardan biri onun yaradılış məqsədidir. Belə ki, bu məqamdan qəflət etmək insanın çaşqınlıq və azğınlığına səbəb olar. Aydındır ki, insanın yaradılışı məqsəd əsasındadır və qadir və mutal pərvərdigarımız insanın yaradılışına heç ehtiyaclı deyil. Əslində, insanın xəlq etməsindən məqsəd onun inkişaf və kəmalata çatmasıdır. Bu ayələr insanın kəmalata çatmaq yolunu göstərir və Allaha ibadət və bəndəliyi kəmalata çatmağın yolu kimi bildirir. Əlbəttə, ibadətin iki cəhəti var. İbadətin xüsusi mənasını ifadə edən birinci cəhət namaz, oruc və həcc kimi ibadətləri yerinə yetirməkdir. İbadətin umumi mənasını ifadə edən digər bir cəhət insanlıq həyatının bütün sahələrini əhatə edir. Buna əsasən, insan ömrü boyu bütün qərarlarını və seçimlərini Allahın razılığına görə yerinə yetirir və Allahın bəyənmədiyindən və xoşlamadığından çəkinir. Təbii ki, əgər insan hər halda Allahı nəzər alsa, dünyanın dəyərsiz və davamsız istəklərindən keçib, mütləq kəmalat sahibi olan uca yaradan Allaha yaxınlaşar. Allaha yaxınlaşmaq, yaxud qurb məqamı, kəmalatın ən uca mərtəbəsidir və insan mənəvi cəhətcə inkişaf etdikcə, bu məqama yüksələr.
Qur'ani nəbd həyati, Qur'ani tahrə dəti, Qur'ani əsmətü əmri, Qur'ani tawq nəcəti.
Qur'ani nəbd həyati, Qur'ani tahrə dəti, Qur'ani əsmətü əmri, قرآني طوق نجاتي
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
Möminlər, mübarəkə Zariyat surəsinin 56-dan 58-ciyə qədər ayələrindən bu dərsləri öyrənirik. İnsan və cinlilərin yaradılışının məqsədi birdir. Allaha ibadət və bəndəlik bu yaranışın məqsədidir. hiç şüphesiz Allah'ın bendelerinin ibadetine hiç ihtiyacı yoktur. Hem de biz insanlar Allah'a ibadet ve bendelik vasıtasıyla manevi cihetçe inkişaf edip qürb məqamına çatabilirik. Ruzi kazanmak için çalışıp maaş elde etmek insanın vazifesidir. Eyni halda gafil olmamalıyıq ki, əsl ruzi veren Allah'dır ve bendelerin ruzisi Allah tarafından gönderilir. Mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz, her vaxtınız xeyr olsun, növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Verilişimizə mübarəkə Zariyat Suresinin 59 ve 60-cı ayələrinin oxunuşu, tərcüməsi ve təfsiri ilə davam etdiririk. Böyük Pərvərdigarımız bu ayələrdə buyurur,
فَإِنَّ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذ۪ي يُوْعَدُونَ
Bu ayelerin tercümesi. Ey Peygamber! Şüphesiz ki seni yalan saymakla özlerine zulmedenler için yoldaşlarının azap payı mislinde payı vardır. Qoy onlar beni özlerine azap vermeye telestirmesinler. Vəd olunmuş günlerinden dolayı vay kafirlerin halına.
Estağfirullahellezî lâ ilâhe illâ huvel hayyul qayyûm. Estağfirullahellezî lâ ilâhe illâ huvel hayyul qayyûm. Zul celâli vel ikram ve etûbu ileyh. Zul celâli vel ikram.
Hürmətli dinləyicilər, Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Zariyat Suresinin 59 və 60-cı ayələrinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi də bu ayələrin şərhinə keçirik. Bu ayələr Mübarəkə Zariyat Suresinin son ayələri olaraq bu surənin məzmununu yekunlaşdırıb buyurur, Çox təəssüf ki, bu surədə hikayələrinə qısaca toxunulmuş qövmlər Allahın ilahi elçilərinin qarşısında müxalifət edib, onları inkar etdilər. Onlar dünyada ilahi əzaba uğrayıb, ahirətdə isə Allahın əzabından amanda deyillər. Peyğəmbərlərin müxalifləri daima qiyamətin nə zaman baş verməsi haqda sorulur.